بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر بوگونگی درسمز اولدگیدیک عقیده تحاویه کتابدن شرخدن انشاءالله دوام ایتمز بوگون من شو کتابن باشلانشه birinchi matnini o'rganishga kirishamiz inshaalloh. Bungacha esa biz bu tavhid darsi haqida va mana shu darsga biz asos qilib olganimiz mana shu aqidai tahoviya kitobi haqida suhbatlashgan edik. Mana bugundan boshlab inshaalloh bu kitobni birinchi matnini o'rganishga kirishamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Naqulu fi tawhidillahi معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له الله تعالى نين توحيد بارسدا ونين توفيق ياردمجا اتخاط كل جنمز سينجرمز خالدا اي تمسكي البتة الله تعالى يكي يغاندر ونين هج بر شيرك يوقتر الله نین توحید دیگرمزده اولگی صحبتلرمزده معلوم که الله تعالی نه یکه یالغز دب اعتقاد قلش بو اورنده هم الله نه اوزنین توفیقگه بس اعتقاد قلمز سویانمز الله نه توفیقدن امیدوار بوگنمز خالده ایتمز که الله یکه یگانه هیچ بر شیرگی یوک بو توحید Allohni yakkaligini e'tiqod qilish va shunga amal etish dunyoga insonlarni da'vati, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun yuborilgan barcha elchilar, payg'ambarlarning zimmalariga yuklangan vazifaning eng avvali boshi mana shu tavhiddan iborat ekanligini ham ko'rib o'tdik. Alloh Qur'oni Karimni bir qancha suralarda shu payg'ambarlar haqlarida bizga xabar bergan, masalan A'rof surasining 59-chi oyatida, 65-chi oyatlari, yana 73-chi, 85-chi oyatlarida bir qator payg'ambarlar haqida bizga xabar bergan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Biz Nuhni o'zining qavmiga elchi payg'ambar qilib yuborgan edik. U borib, "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan boshqa biron bir xudo yo'qdir", deb aytdi. Mana shu oyat, mana shu kalimalar qolgan payg'ambarlar haqlarida aytilgan oyatlarda ham xuddi shu ma'no mazmun takrorlanadi. Hammalarida ham Alloh taolo ularni o'z qavmlariga yuborgani va borib ular, "Ey qavmim, sizlar Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa xudo yo'qdir" degan so'zlarini bizga hikoya qilib keltiradi. Bundan ko'rinadiki, demak, payg'ambarlarni Alloh taolo tavhid vazifasini, tavhid tushunchasini o'rnatish, odamlar o'rtasida tavhid tushunchasini tarqatishni ular zimmalariga vazifa qilib, vazifalarning boshi avvali qilib jo'natganligini mana shundan ham ko'rsa, bilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat etadilarki, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh." Men odamlar to Allohdan boshqa hech bir xudo yo'q va Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik bermagunlarcha ular bilan kurashishga, hatto jang qilishga buyurildim" deganlar. Demak, odamlar zimmalarida birinchi yuklangan vazifa ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytish va shunga e'tiqod qilish, ishonishdir. Yana biz o'tgan darslarimizni eslab o'tdikki, tarixda, islom tarixida musulmonlarning o'rtalarida turli xil oqimlar paydo bo'lgan va ular inson zimmasida birinchi vazifa tavhid ekanligini rad etishib, aksincha inson birinchi atrofiga nazar solish kerak, tafakkur qilish kerak, o'ylab ko'rish kerak, chamalash kerak, fikrlash kerak, hatto shubha qilish kerak, shakku gumonga tushish kerak oldin, borni yo'q deb ko'rish kerak, yo'qligini isbotlashga urinish kerak, xudoni yo'qligini isbotlashga urinish kerak. Agar uni yo'qligini isbot qila olmasa, bu uning borligini isbot qilgan bo'ladi. Ana shunday qilib keyin xudo borligini u taqrir etish kerak, uni tan olish kerak. Demak, inson zimmasidagi vazifa tafakkur qilishdir, o'ylab ko'rishdir degan so'zlarni biz rad etdik. Chunki islom ulamolari va ulardan avvalroq na payg'ambarimiz va na sahobiylar, hech bir inson, hech bir kishi inson odamlarni islomga da'vat qilayotgan paytda ularni tafakkur qilishga da'vat qilishgan emas, balkim to'g'ridan to'g'ri kalima aytib iymonga kelishga da'vat qilingan. Hatto janglarning birida sahobiylarning birlari bir mushrik kofirni keynidan quvib borib uni chopib tashlaganlari va bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar topganlaridan keyin bu voqeani qattiq qoralaganlarini ham hadislardan o'qigansizlar. Shunda u sahobiy: "Ya Rasululloh, u odam qo'rqqanidan aytdi la ilaha illallohni", dedi. Ya'ni payg'ambarimiz: "Nima uchun sen kalima aytgan odamni o'ldirding?" deb qattiq tanqid ostiga oluvdilar. Shunda u sahobiy: "Ya Rasululloh, u odam qo'rqqanidan aytdi, u chin dilidan chiqarib kalima aytgan yo'q", deganlarida: "Sen uni qalbini yorib ko'rdingmi? Sen qayerdan bilasan u qo'rqqandan aytdimi yoki haqiqatan ham shuni chin dilidan aytdimi?" deb payg'ambar alayhissalom tanbeh berdilar. Darhaqiqat inson zohiriga qarab baho beriladi. Qaysi bir inson demak shu kalima aytdi, iymon kalimasini tiliga oldi, bu birinchi vazifani bajardi. U zohiriy suratda bo'lsa-da tavhid vazifasini, tavhid burchini ado etdi, uni musulmon deb hisoblanadi, to undan kufr, kofirligi yoki munofiqligi oshkor zohir bo'lib isbot bo'lmaguncha, dalil hujjatlar qoyim bo'lmaguncha uning tilidan chiqayotgan shu tavhid kalimasini hurmati saqlanadi, uni musulmonligi e'tiborga olinadi. Qolaversa, inson zimmasida birinchi vazifa tavhid deyish bilan bir qatorda uning zimmasidagi eng oxirgi vazifa ham tavhid ekanligini yana bir karra eslab o'tamiz. Payg'ambar alayhissalom: "Man kana oxiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah", dedilar. Kimniki oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u albatta jannatga kiradi, deb aytdilar. Demak, dunyodan chiqar vaqtimizda ham shu Allohning kalimasi bilan, tavhid kalimasi bilan chiqishimiz bizga buyurilgan. Dunyoga kelishimiz, dunyoda qiladigan birinchi ibodatimiz, birinchi so'zimiz, e'tirof etiladigan, e'tiborga olinadigan va bizdan talab qilinadigan birinchi so'zimiz ham shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh va dunyodan ketar paytimizda aytadigan oxirgi so'zimiz ham shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lish kerak. Alloh nasib etsin barchamizga. Yana islom qonun qoidalarida ma'lumki, hech bir inson, u agar musulmon oilasida tug'ilgan bo'lsa, balog'at yoshiga yetgandan keyin unga tavhid kalimasini aytishni taklif etilmaydi, balki musulmon oilasida balog'atga yetgandan so'ng to'g'ridan to'g'ri uni islom ibodatlarini qilishga buyurilaveradi. Namoz, ro'za, zakot va haj, boshqa farz ibodatlarini undan talab etilaveradi. Hech qayerda "sen mana balog'atga yetding, aqling endi to'ldi, endi bir aqlingni ishlatib kalima aytib olgin, musulmon bo'lib olgin" degan so'z hech qayerda uchratilgan emas. Shundan ko'rinadiki, inson hali tafakkur qila olmaydigan, atrof muhitini to'g'ri tahlil, mushohada eta olmaydigan bir paytda, go'daklik vaqtida ota-onasidan o'rgangan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi uning uchun qabul bo'lgan hisob, u uchun mana shu narsa musulmonlik dunyosiga kirgani, musulmon ekanligiga shuning o'zi kifoya. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, demak, yosh bola go'daklik vaqtida tafakkur qilishga qodir emas, u aqlini balog'atga yetgan paytdagiga o'xshab ishlatishga qodir emas. Lekin shundoq bo'lsa-da, o'sha go'daklik chog'ida aytgan kalimasi hisob, bu bola musulmon. Modomiki u balog'at yoshiga yetgandan keyin shirk, kufr yo'lini o'z ixtiyori bilan tanlamasa, agar uni shu holati musulmon hisoblanaveradi. u demak yoshlik chog'ida inson ota onasiga taqlid qilgan holda shu kalimani aytdi, keyin aqli hushi joyida bo'lib balog'at yoshiga yetgandan keyin o'z ixtiyori bilan shu narsani davom ettirsa, ibodatlarida mustahkam bo'lsa, demak inshaalloh umid etiladi, bu odam dunyodan ketar vaqtida Alloh uning tiliga shu kalimani joriy etsa ajab emas deb umid qilamiz. Hozir mana ixtiyorimiz, imkoniyatimiz o'zimizda bor paytda agar bu ibodatni bajo qilsak, inshaalloh oxirgi damda ixtiyorlar asta-asta ko'tarilib Alloh olib qo'yayotgan paytda tilimizni shu kalimaga go'yo qilar deb umid qilamiz. Endi tavhidni umuman olganda, tavhid inson zimmasidagi birinchi vazifa ekanini tushungan bo'lsak, bundan buyoqda tavhidning turlari haqida to'xtalamiz. Tavhid 3 turga bo'linishini kitoblarda bayon qilishgan. Bu aqida-i tahoviya sharhiga nim qoidasida bu kishining tartibiga qaraydigan bo'lsak, birinchisi al-kalamu fi sifat, ya'ni buni tavhidul asma va sifat ham deb yuritiladi boshqa kitoblarda. Ya'ni tavhidul asma va sifat Alloh taoloning sifatlari va ismlarida yakkalash, yagonalash. Allohni ism va sifatlarini o'ziga xos talqin etish, o'ziga xos deb e'tiqod qilish. Bu sifatlarda va ismlarda Alloh taolo hech bir sherigi yo'qdir. Unga hech kim sherik bo'la olmaydi degan e'tiqod bu tavhidul asma va sifat bo'ladi. Biz ahli sunna va jamoa Allohning barcha sifatlarini tasdiq etamiz, isbot etamiz. Lekin shu o'rinda yana eslab o'tilishi lozimki, musulmon tarixida ba'zi bir jamoalar, toifalar paydo bo'lishganki, ular Alloh taolaning sifatlarini rad etishgan. Allohning sifatlarini boshqacha mazmunlar bilan talqin etib, mohiyatan olib qarasangiz, gaplarning mazmunidan bu sifatlarni rad etish, inkor etish bo'lib qolgan. Shulardan birlari Juham bin Safvan degan odam. Bu nufatlar deb tanilgan, ya'ni Allohning sifatlarini nafi qiluvchilar, yo'qqa chiqaruvchilar degan nom bilan tanilgan kishilar. Bular da'vo qilar ekanlarki, agar biz Alloh taoloning sifatlarini tasdiq etsak, isbot etsak, haqiqatan ham shunday sifatlarga Alloh taolo ega deb aytsak, unda Xudoni bir emas, bir necha degan bo'lib qolamiz. Har bir sifatning egasi alohida bo'lib, demak Xudoning soni ko'payib ketadi. Unda kimki Alloh sifatlarini taqrir etsa, isbot etsa, tan olsa, u odam mushrik bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa shiriklar paydo qilgan bo'ladi degan da'volarni qilishgan ekan. Lekin Allohni go'yoki hech qanday sifatlarga ega emas deb e'tiqod qilish, u aslini olganda Xudoni inkor etishga boradi. Alloh Rahmon emas, Rahim emas, G'afur emas, Qahhor emas, boshqa emas, Zul Arshul Majid emas, Zul Quvvatul Matin emas deb bu narsalar asta-asta hammasini sifatlarini yo'qqa chiqarib borib oxirida demak u Xudoning sifatlarini yo'qqa chiqarib oxirida Xudoni o'zini ham yo'qqa chiqarishga borib qolganini ular o'zlari bilmaydilar va shunday qilib Xudo go'yoki bu ta'limotning oqibat natijasi shunga boradiki, Xudo olamning tashqarisida emas, balkim shu olamning ichida xalqu xaloyiq bilan birga olamdan tashqarida yo'q degan xulosaga borib, oxiri ba'zi bir adashgan toifalarning e'tiqodlari hululu ittihodga borib taqaladi. Ya'ni hulul ittihod bu Xudo shu olamda olamga tushdi, dunyoga aralashib ketdi, mahluqlar bilan, o'zini yaratgan mahluqlar bilan birga qo'shilib ketdi, Xudo shu dunyoning ichidadir, olamning ichidadir degan e'tiqodga borib taqaladi. Lekin bu narsa eng yomon holatki, unda dunyoda hamma joyda Xudo bor u hamma narsada Xudo aks etadi, hamma narsada narsa zarralarining ichida Xudo bor. U narsa nimaligidan qat'iy nazar, halol narsa, harom narsa, kofirdir, mu'mindir, musulmondir farqi yo'q, yaxshidir, yomondir farqi yo'q, hammasining ichida Xudo aks etadi. Hammasida Xudo bor degan e'tiqod bu shirku kufr e'tiqodi bo'lib qoladi. Bundan demak saqlanish kerak bo'ladi. Shundan saqlanishni boshi tavhidul asma va sifat. Allohning ismlari va sifatlarini uni o'ziga xoslash va Alloh shu sifatlarni hammasini o'ziga uning o'ziga xos Alloh shu sifatlarga ega deb e'tiqod qilishimiz. Tavhidni ikkinchi turi tavhidul rububiyat. Ya'ni Allohning robblik jihatidan yakkalash bu deganimiz Alloh barcha olamning yaratuvchisidir deb e'tiqod qilishni tavhidul rububiyat deb aytamiz. Ya'ni olamni faqat Alloh yaratdi, Alloh xalq etdi deb e'tiqod qilinadi. Bu o'rinda shu narsaga e'tiborni qaratamizki, dunyodagi barcha toifalar, musulmonlardan tashqaridagilar ham mana shu tavhidul rububiyatda muttafiqdirlar. Hammalari bu tavhidga iqror qiladilar. Hammalari bu tavhidni tan oladilar. Musulmonmi, yahudiymi, xristian, nasroniymi, mushrikmi, majusmi, kimligidan qat'i nazar, qanaqa dinda ekanligidan qat'i nazar, ularning gapiga quloq solinsa, tavhidul rububiyatni ular tan oladilar. Ya'ni nima deydilar? Dunyoni kim yaratgan degan savol qo'yilsa, o'zidan o'zi Xudo yaratgan deydilar. Balki boshqacha tilda aytsalarida, lekin bitta Xudo bor, u yaratuvchi Xudo deydilar-u, lekin ibodat qilish masalasiga kelganda boshqa narsalarga ibodat qilib yuboradilar. Ammo e'tiqodi o'sha yaratuvchi kim, seni kim yaratgan, olamni kim yaratgan deb savol qo'yiladigan bo'lsa, unda Alloh deydilar. Qur'oni Karimning ko'p oyatlarida bu haqda xabar berilgan. Lekin ba'zi bir toifalar, musulmonlarning ichlaridagi toifalar esa mana shu tavhidga qattiq ko'proq ahamiyat berib, inson asosan shu tavhidda mustahkam bo'lishi kerak. Ya'ni Allohni yaratuvchilik sifatini, Allohning qudrati, Alloh taolo bu olamni yaratgan zot ekanini isbotlashga ular umrlarini sarf qilishgan. Ahli kalomlar, tasavvufchilarning ba'zi bir toifalari, faylasuflar mana shu tavhidga qattiq berilib, Allohni mavjudligini, borligini, yaratuvchi zot ekanligini isbot qilish bilan, shunga dalil va hujjatlar to'plash, keltirish bilan umrlari o'tgan ekan. O'z-o'zidan ma'lumki, buning hujjat va dalillari sonsiz sanoqsiz, hisobdan tashqari buni to'plagan bilan tugamaydi. Buni ketirgan bilan tamom bo'lmaydi. Bir umr hujjat to'plash mumkin, hujjatlar aslo tamom bo'lmaydi, adog'iga yetmaydi. Bu narsa o'z-o'zidan ma'lum narsa ekanligini Qur'oni Karim oyatlaridan, Hazrat Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtalaridagi munosabatlardan ham bilish mumkin. Isro surasining 102 oyatida Fir'avnning oldiga Hazrat Musa payg'ambar da'vat bilan borganlari, Alloh u kishini jo'natgani, u Fir'avn esa o'zini bilmaganga solib Xudoni tanimaslikka olgani, Xudoying kim ekan degani, Musa payg'ambar esa unga javoban laqad alimta ma anzala haulai illa robbus samawati wal ardi basair. Sen o'zing yaxshi bilasanki, bu narsalarni olamlar robbisi bo'lgan, osmonlar va yerning robbi, parvardigori bo'lgan Alloh nozil etganini sen yaxshi bilib turibsan o'zing, deb Musa payg'ambar aytganlar. Demak, bundan ko'rinadiki, Fir'avn Alloh yaratgan ekanini, olamni, olamning egasi Alloh ekanini bilmadi, bilmagan, Xudoni borligini bilmagan edi deydigan bo'lsak, u holda biz Musa payg'ambarni yolg'onchiga chiqargan bo'lamiz, na'udzubillah. Chunki Musa payg'ambar aytdilarki, sen bilib turibsan dedilar. Demak, Musa payg'ambarning so'zlari haq, rost. Sen bilib turibsan-u, lekin bilmaganga olyapsan dedilar. Haqiqatan ham Fir'avn bo'lsin, undan boshqasi bo'lsin, Allohni yaratuvchi zot ekanligini tan oladi, ular biladi. Bu har bir inson tabiatida mavjud bo'lgan bir fitratdir. Bu narsa isbotdan xolidir, isbot qilishga muhtoj emasdir. Dunyoda demak kofirlarning kofiri bo'lgan Fir'avn edi. Firavun o'zini xudo deb e'lon qilgan edi, lekin shu xudoman deb turgani ham baribir xudo boshqa zot ekanini sezib bilib turardi. Shu narsani xudo bizga o'zi Alloh bizga xabarini Qur'onda bergan. Shuning uchun ham biz tavhidur rububiyat bu talashilmaydigan va hamma xalq toifalarda mavjud bo'lgan bir tavhid ekanini eslab o'tamiz. Balkim mana muallif aytadilarki, Allohning mavjudligi, olamni yaratuvchi zot ekanligi bu inson o'zining mavjudligiga bo'lgan ishonchi e'tiqoddan ham ko'ra aniqroqdir. Inson ko'zi bilan ko'rib turgan narsalar quyoshdir, oydir, yerdir. Bu atrofni o'rab turgan tabiatni borligiga inson biror kofir inson shubha qiladimi? Yo'q, aslo. Ko'z bilan ko'rib turgan narsaga ular ishonadi. Ko'z bilan ko'rib turgan narsaga bo'lgan ishonchdan ham ko'ra mustahkamroq va chuqurroqdir Allohning mavjudligiga bo'lgan ishonch. Har bir tabiatda insonning, har qanday inson tabiatida bu ishonch, bu e'tiqod bor. Lekin u hamisha ham yuzaga chiqavermaydi. Balkim ba'zi bir holatlar, sharoitlar bo'ladiki, o'sha holat sharoitlarining ta'sirida turtkisi bilan o'sha dilida yashirinib yotgan ishonch, e'tiqod o'zidan o'zi zohir bo'lib tashqariga chiqishini ko'p joylarda, ko'p holatlarda, ayniqsa inson qattiq qo'rqgan paytda, hamma boshqa umidlari kesilgan paytda, yordamchilari o'zidan o'zi yo'qqa chiqqan paytda, unga biron bir yordam qo'lini cho'zadigan zot qolmagan paytda, hech kim unga yordam berolmasligi aniq tiniq bo'lib qolgan paytda, har qanday kofir ey xudo deb oladi o'zidan o'zi xudoga murojaat qilganini, xudodan yordam so'ramasa bo'lmasligini biladi. Endi bunga misolni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Samolyotga chiqqanda yoki bo'lmasam mana paroxotga tushganda, samolyotni g'ildirak ochilmay qolganda, yoki bo'lmasam motori ishlamay qolganda degan misollarimiz o'tgan. Bu bunaqa misollar juda ham ko'p hayotda uchraydi. Endi mushrik toifalardan agar misol keltiradigan bo'lsak, masalan xudoni 2ta, 3ta deydiganlar, masalan nasorolar xudoni 3ta deb e'tiqod qiladilar, lekin shulardan ham so'ralsa-ki, shu 3ta xudo hammasi barobarmi deb agar so'rasangiz, yo'q deydilar. Ularning ichidan bittasi katta xudo deydilar, ota xudo deydilar, qolgani ona xudo, bola xudo. Qaysinisi zo'r deysa, ular o'sha katta xudo. Qolganlarini o'sha bola xudoni ham, ona xudoni ham, boshqasini ham o'sha ota xudo yaratgan deydilar. Ya'ni bu e'tiqodlar botil e'tiqod bo'lsa-da, lekin olamni yaratuvchisi nechta deb so'ralganda hech mahal hech qaysi toifa 2ta deb javob bermagan ekan. Hattoki qadim-qadimlarda moniylar degan bir oqim, moniylar degan bir ta'limot tarafdorlari bo'lishgan ekan. Mushriklardan, majuslardan ular aytar ekanki, bu olamni asli asosi ikkilik, 2tadan iborat. Buni kitoblarda dualistlar ham deb aytishar ekan. Ya'ni olamning asosi nur va zulmatdan iborat. Nur yaratgan va zulmat yaratgan deb aytishar ekan. Shular aytgan bo'lishi mumkindir, olamni yaratuvchisi 2ta deb. Lekin shularni ham agar chuqurroq ta'limotlarga e'tibor berilsa, ular nur xudosini azali ekanligi haqida bir ittifoqlar, hammalari kelishgan, bunda ixtilof qilishmaydi. Ammo zulmat xudosi bu keyin paydo bo'lgan deb ba'zilar aytar ekan, ya'ni buni avvaldan, azaldan mavjud ekanligida ular kelisha olmas ekanlar. Ya'ni demoqchi bo'ladiki, bu ta'limot tarafdorlari ham o'zlarini o'sha xato, botil e'tiqodlari bo'yicha bo'lsa-da, olamni yaratuvchisi yakka xudodir degan e'tiqodlari borligini aytilmoqchi bo'ladi. Shunday qilib, olamni yaratgan yakka yagona zot Alloh ekanini isbotlashga uncha ham hojat yo'q. Har bir inson bu narsaga yaxshi tushunadi, e'tiqod qiladi deydilar va kitobda bir qancha ulamolardan misollar keltirishadi. Ularning hayotlaridan, jumladan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining hayotlaridan bir misolni keltirib, ular ahli kalomdan bo'lgan bir odam bilan munozara qilishganini hikoya qilishadilar. Ya'ni bular olamni yaratuvchisi yakka Alloh ekaniga hech qanday shakku shubha bo'lishi mumkin emas. Bunda hatto o'sha xudosizlar ham bu narsani e'tirof etadilar, iqror qiladilar degan so'zlariga ular e'tiroz bildiradilar. Ba'zi bir misollarda esa bir xudosiz, dinsiz Abu Hanifa bilan munozara yuritmoqchi bo'lgan, ya'ni xudoning yo'qligini isbot qilib beraman degan, kim menga xudoning borligini isbot qilib bersa kesin degan va oxir mana shu imom Abu Hanifa bilan birga kelishilib, munozara kuni tayin qilinib, munozara maydoni tayin qilingan, barcha xalq xaloyiq yig'ilgan, odamlarga ovoza qilingan, falon kuni imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh falon kishi bilan xudoning borligi haqida munozara olib boradilar deb. Imom Abu Hanifa bu majlisga biroz kech qolib keladilar. Haligi odam, dinsiz odam, ya'ni bu bir rivoyat, bir necha xil rivoyatlar bor, shundan bittasini aytamiz. Dinsiz odam, xudosizlik da'vo qilgan, xudoni yo'qligini go'yoki isbot qilib bermoqchi bo'lgan odam, imom Abu Hanifa belgilangan soatga kelmaganlaridan keyin o'zicha maqtadi: mana imomlaringiz qochib ketdi, qochvardi-ku, kelmadi-ku vaqtida, deb turgan bir paytda imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh keladilar. U kishiga malomat qilib boshlaganda bu imom aytadilarki: shoshmay turing, men bir uzrlik sabab bilan kech qoldim, yo'lda kelayotganimda men Dajla daryosining narigi qirg'og'ida turaman, kelayotsam ko'prik buzilgan, men daryodan qanday qilib o'tishni bilmay turgan bir paytimda hayron bo'lib nima qilishni bilmay shoshib turgan edim, yuqori tomondan, o'sha oqim tomondan bir to'p taxta oqib kela boshladi. O'zidan o'zi meni ro'baramga kelganda u bir qayiqchaga aylandi, keyin men tomonga suzib kelib to'xtadi. Men hayron bo'ldim, xursand bo'lib ketdim. Keyin shu qayiqchaga darrov o'tirib oldim. Birdaniga qayiqcha harakatga kelib daryoni narigi qirg'og'iga olib kelib qo'ydi. Men shoshib pishib mana shunday qilib mana hozir kelayotgan joyim deganlarida haligi xudosiz odam xaholab kulib masxara qila boshladi. Daringizni so'zi, hali u men bilan munozara qilmoqchi, bu gap aqlga sig'adigan gapmi? Topgan gapini qarang, emishki o'zidan o'zi taxta oqib kelarmishdi, bu kishini ro'barolarga kelib bu qayiqchaga aylanarmishdi, bu kishi o'tirib olib yoqib o'tarmishlar, shu ham aqlga sig'adigan gapmi? O'zidan o'zi shunaqa ish bo'ladimi? Nima deysizlar bunga odamlar, deb u kishini shu so'z bilan mot qilmoqchi bo'lganda: shoshmay turing birodar, sizning da'voingiz bo'yicha bu bir kichkinagina qayiqcha, 3-4tagina taxta o'zidan o'zi oqib kelishi, o'zidan o'zi qayiqchaga aylanishi, o'zidan o'zi mana bu yoqdan bu yoqqa olib o'tib qo'yishi, bu aqlingizga sig'mayapti. Bu narsa aqlingizga sig'maydi-yu, lekin shunday bir kattakon olam, dunyo yelkasida bu yer qancha qancha tog'larni ko'targan, bag'rida qancha bog'larni ko'targan, qancha gulzorlar, bulbullari bor, toshu tog'u daryolari bor, buning shamollari bor, qor yomg'irlari bor, bahor, yoz, kuz, qishi bor, hammasining tartibi bor, oyi bor, quyoshi bor. Biron bir lahza vazifasini u bajarishdan to'xtamasdan, charchamasdan, tinmasdan, kechasi yu kunduzi to'xtamasdan bular xizmatini qilib turadi. Bu narsa o'zidan o'zi bo'lib qolishi, bu aqlingizga sig'adimi? Kichkina qayiqcha sig'madi-yu, shunday bir katta olam sig'adimi sizning aqlingizga? Deganda u odam o'z-o'zidan nima deyishini bilmasdan g'uldirg'ub bo'lib, ya'ni mot bo'lib qolgan ekan. Ya'ni bu hikoya, bu misoldan xulosa shuki, olamning yaratuvchisi bor, kimdir boshqaradi, u Alloh, u Xudo deyiladi. Uni arabchada Alloh deyiladi, forschada Xudo deyiladi, o'zbekchada qadimda Tangri deyishgan, ruslar Bog deydi, uni inglizlar God deydi, yana boshqalari boshqacha deydi, nima desa deydi-yu, lekin Xudoni bor deydi. Bu oti tavhidur rububiyat deyiladi. Ya'ni olamni yaratuvchi Alloh, Xudo bor ekanini tan olish, bu tavhid rububiyat va bu tavhid hamma yerda mavjud, isbot qilishga unchalar hojat bo'lmagan tavhid. Navbatdagi tavhid tavhidul uluhiyat va bu eng asosiy tavhid. O'sha payg'ambarlarni bu olamga yuborilishlaridan ko'zlangan hikmat mana shu tavhidul uluhiyatda aks etadi va eng qiyini ham shu, asosiysi ham shu. Ko'p odamlar tark etib bajarmasdan kofir bo'lib qolgan o'rni ham mana shu tavhidul uluhiyyatda, ya'ni Alloh taolaning o'ziga itoat qilib sig'inib, yakka yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilib o'ta bilish, bu eng asosiy vazifa mu'min musulmon zimmasidagi, hatto payg'ambarlar zimmalariga yuklatilgan vazifa ana shu tavhid uluhiyyatdan iborat. Inshaalloh kelgusi darslarimizda mana shu tavhid uluhiyyat haqida suhbatlashamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.